الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu tebareke ve ta'ala slavljenom i uzvišenom i neka je salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve koji slijede do sudnjega dana čineći dobra djela. Mi večeras nastavljamo sa našim ciklusom predavanja na temu milost svjetovima, životopisa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kako smo hronološki, historijski i tematski došli do momenta pred samu objavu, do momenta samog postajanja njega poslanikom, odnosno poslanstva njemu, početka objavljivanja Kur'ana njemu, sallallahu alaihi wa sallam, smatrao sam za shodno da prije toga obradimo važnu temu, a to je predskazanja u prijašnjim objavama, odnosno radosne vijesti ili najave poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u prijašnjim objavama, u knjigama prijašnjih poslanika, u knjigama koje su ljudi vremenom izvitoperili, izmijenili, iskrivili, prepravljali, iz njih uzimali, u njih dodavali od sebe i od njih napravili ovo što danas imamo, što se više ne može nazvati Božjim objavama, Božjim knjigama, iako u njima i dalje postoji božanske svjetlosti. Pa smo tako na prethodna dva predavanja govorili o tim predskazanjima, o tim proročanstvima, o najavama poslanstva poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovog dolaska kao posljednjeg Allahovog poslanika. Znači su dolazak znali svi prethodni vjerovjesnici i većina njih ga najavila svojim sledbenicima, svojim učenicima. Iako će vjerovatno neko prigovoriti da su ovi dokazi mogli biti poredani po hronološkom redosledu, odnosno starosti objava, pa da se prvo spomenu najave poslanstva Muhammeda s.a.v. koja postoje u Starom Zavjetu, odnosno Teuratu, potom u Psalmima, odnosno Zaburu, nakon toga Novom Zavjetu ili Evanđeljima, odnosno Inđilu. Međutim, odlučio sam da ne bude tako jer bi tako kuranski dokazi, samo zato što su hronološki kasniji došli na samom kraju. Međutim, meni je cilj bio da Kur'an spomenem na samom početku, pa nisam te dokaze uzeo i poređao hronološki, već po važnosti i najprije po autentičnosti, odnosno vjerodostojnosti. Pa smo zato otpočeli, na pretprošlom 31. predavanju, otpočeli govor o najavama poslanstva Muhammeda s.a.v. iz prijašnjih objava, dokazima toga iz Kur'ana, Allahove knjige, Allahove neizvitoperene, neiskrivljene, jedine danas očuvane Allahove objave. Pa smo spomenuli dokaze, dakle, iz Kur'ana, koji nam govore da je u prijašnjim objavama postojala najava dolaska Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao posljednjeg Allahovog vjerovjesnika i poslanika. Tako smo spomenuli ajete, samo ću citirati u prevodu, gdje Allah subhanahu wa ta'ala suri Saf kaže na jeziku Isa a.s. da je rekao da vas obavijestim o dolasku poslanika koji će doći nakon mene, čije ime će biti Ahmed. Znamo da je Ahmed jedno od imena Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, osim imena Muhammed, osim imena Mustafa, osim imena Al-Mahi i ostalih imena, a detaljan govor o ovome postoji na prvom ili drugom predavanju. Nakon toga, nakon što Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je Isa a.s. najavio dolazak njegov pod imenom Ahmed, nakon toga u suri Alu Imran u 81. ajetu stoji da je Allah svakog prijašnjeg vjerovjesnika i poslanika koga bi slao sa uputom i sa mudrošću obavještavao i upoznavao sa činjenicom da će poslati svoga posljednjeg poslanika, te od tih poslanika uzimao obavezu na to da ako bude poslat taj poslanik za vrijeme njihovo, da će da sigurno podržavati i sigurno uputu i svjetlo po njemu poslato slijediti, vjerovati u njega i pomoći ga. A oni su svi, ti vjerovjesnici i poslanici prijašnji, potvrđivali to. Nakon toga u suri Šuara u 196. ajetu Allah kaže, a on je spomenut u knjigama prijašnjih poslanika. Također u suri Yunus u 94. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a ako ti sumnjaš ono što ti se objavljuje, ako ti Muhammede sumnjaš ono što ti se objavljuje, pitaj one koji čitaju knjigu objavljenu prije tebe, odnosno pitaj židove kršćane. Također u suri Šuara 197. ajetu kaže se, zar ovima nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi sinova Israilovih? Zar ovima, židovima kršćanima, i samim Arapima, Beduinima, nevjernicima, mušricima, zar njima nije dokaz to što za njega, za Muhammeda s.a.v., njegovo vjerovjesništvo, zar njima nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi Benu Israila? Također u suri Bekari u 146. ajetu da Allah subhanahu wa ta'ala rekao oni kojima smo knjigu dali znaju ga, odnosno Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kao što sinove svoje poznaju, kao što sinove svoje znaju. Dakle, znaju ga po obilježjima koja su bila u njihovim knjigama, prepoznaju ga, ali tu istinu kriju. Uglavnom na tom prvom predavanju, odnosno 31. spomenuli smo ove kuranske dokaze, a onda prešli na evanđelje po Barnabi. Kažem, vjerojatno je bilo za očekivati početi od starog zavjeta, psalama, pa onda preći na novi zavjet. Međutim, mi smo počeli nakon Kur'ana, evanđeljem po Barnabi, inđilom po Barnabi, upravo zato što ono autentično, neiskrivljeno i od strane crkve, upravo zbog toga što je originalno, nažalost proglašeno apokrifnim, lažnim, falsificiranim. Zašto? Zato što je ono originalno i u njemu postoji vijest o tome da je Isa a.s. Isus bio samo Boži rob i poslanik, kao što Islam poučava, kao što je jedina istina, o tome da je Pavle, takozvani sveti, Savle, kasnije Pavle, Saul ili Paul, promijenio Isusovu vjeru i izmislio i u nju unio mit o svetom trojstvu, trodjelnom Bogu i sl. Tek nakon kuranskih dokaza i dokaza iz Inđila po Barnabi, među kojima je bilo jasnih nagovještaja dolaska Muhammeda s.a.v. kao vjerovjesnika po imenu, spomenutog imenom Muhammed na jeziku Isa a.s. Nakon toga prešli smo na tek tada na dokaze iz knjiga koje oni prihvataju i priznaju kao autentične i kao svoj vjerski izvor. Pa smo počeli dokazima iz starog zavjeta. Kao što rekoh, nakon 7 kuranskih dokaza, nakon 13 dokaza iz Inđila po Barnabi, prešli smo na stari zavjet, odakle smo na prvom predavanju, odnosno 31. predavanju, spomenuli 9 dokaza. 9 dokaza iz starog zavjeta koji nedvosmisleno pokazuju i dokazuju najavu u Bibliji, u starom zavjetu, u Tevratu, u Tori, najavu dolaska Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao posljednjeg poslanika čovječanstva. Na drugom predavanju, odnosno prethodnom 32. predavanju, spomenuli smo 8 takvih dokaza. Dakle, nakon prvih 9, u prošlom predavanju još 8, ukupno 17, još 8 dokaza iz starog zavjeta, 8 dokaza o nagoveštajima, najavama dolaska Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem iz naroda Arapa, u predjelu Farana ili Parana kod Mekke, kao posljednjeg Allahovog vjerovjesnika, poslanika, Božijeg poslanika ljudima. Također na prošlom predavanju smo spomenuli jednu činjenicu, a to je da mnogi orientalisti koji izučavaju islam da bi u njemu našli greške i manjkavosti, ali to nikako ne polaze za rukom, alhamdulillah, dakle da mnogi orientalisti ili židovski i kršćanski učenjaci dovode u pitanje da je Ibrahim, a.s., Abraham, kako oni zovu, ikada boravio na prostoru Arabskog poluostrova, Hidžaza, današnji Mekke. Jer oni znaju da se i židovi, kršćani i muslimani svi pozivaju na Ibrahima, a.s., jer on zaista i jeste predak Musa, odnosno Mojsija, na koga se pozivaju židovi, Isa, a.s., odnosno Isusa, na koga se pozivaju kršćani, i da on predak Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, na koga se pozivaju muslimani, naravno. Ali muslimani i na Ibrahima, i na Musa, i na Isa, i na Muhammeda, alaihi wasallatu wasallam. Na ovaj način ovi kršćanski, židovski učenjaci i orientalisti žele da kažu da pravo na Ibrahimovo nasljeđe imaju samo oni, oni kojima je dat Tevrat, Zebur i Inđil, a da Ibrahim i Ismail nisu ni boravili na Arabskom poluostrvu. Tu njihovu laž smo već spomenuli, a ja ću citirati ono što kaže orientalist Walter Belz u svojoj knjizi Mitologija Kur'ana, Čežnja za rajem, koji na 93. stranici ove knjige kaže: jedna samostalna Muhammedova pjesnička tvorba, vratite pažnju da Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem naziva pjesnikom, da su kuranski citati za njega pjesnička tvorba i također Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem spominje kao autora Kur'ana. I kaže: jedna samostalna Muhammedova pjesnička tvorba jeste mit o podizanju Kabe u Mekki, to je za njega mit. Mit o podizanju Kabe u Mekki koju podizaše Ibrahim i Ismail. Ona je slijedila nakanu, odnosno namjeru, da se središnje svetište u Mekki snabdije svetom poviješću, koja bi potisnula suvremeno značenje mnogobožačkog mjesta za žrtvovanje. Budući da je za Muhammeda Abraham, Ibrahim, bio prvi od vjernika i prijatelja Allahov, valjalo je i Kabu s kultom i obredom oko toga mjesta svesti na Abrahama. Zato mu se pripisuju ne samo gradnja svetišta u Mekki, nego i propisi za obred. Dakle, ovaj nevjernik, ovaj orientalist, Walter Belz, želi da kaže da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, želeći sebi da pripiše poslanstvo i obmanjujući ljude da ga je Allah poslao sa istinom ljudima, Otprilike želi da kaže da je Muhammed s.a.v. želio da svojoj misiji da legitimitet, pa je izmislio, ne da Allah, izmislio mit o boravku Ibrahima i Ismaila u predelu današnje Mekke, njihovoj gradnji Kabe i sl. Međutim, ova zabluda je pobijena na prethodna dva predavanja spominjanjem i citiranjem upravo biblijskih citata koji jasno spominju da je Ismail a.s. sin Ibrahima a.s. boravio, živio u predjelu današnje Mekke, odnosno u predjelu Paran, odnosno Faran, pustinje Faranske ili Paranske, da su potomci Ibrahimovi knezovi kidarski, arapski knezovi Kidara i tako dalje. Tako da onoga ko se sa tim i upoznao, upućem da to presluša. A mi sada nastavljamo sa spominjanjem dokaza iz Starog Zavjeta, kao što rekoh, nakon 9 na 31. i 8 na 32. ukupno 17, nastavljamo sa dokazima iz Starog Zavjeta, dokazima koji najavljuju dolazak Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao posljednje poslanika. Na pošlom predavanju smo citirali riječi koje je Musa alaihi wa sallam, Mojsije, izgovorio pred svoju smrt, kada se obratio svojim sljedbenicima i kada je njima predvidio ili predskazao mnoge događaje, pa im između ostalog rekao, dođe Bog sa Sinaja, sa Seira se ukaza, iz gore Paran zasija. U prvoj knjizi Mojsijevoj 21. glava 21. stih. Ponovit ću, dođe Bog sa Sinaja, objasnili smo da se time cilja na objavu Teurata Musa a.s. na Sinajskoj gori, sa Seira se ukaza, rekao smo da je Seir prebio u Palestini, i da se time cilja na objavu Injila Isau a.s. iz gore Paran zasija, pa smo rekli da je, kao smo prethodno to utemeljili već, biblijskim citatima da je gora Paran ili Faran predio Mekke, odnosno objava Kur'ana Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, i rekli smo da su učenjaci rekli da je ovdje u Bibliji spomenuto kronološki, odnosno objava Musau, pa Isau, pa Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, a da je u Kur'anu spomenuto po važnosti, da je u Kur'anu spomenuto po značaju, pa je rečeno od tini od zajtun, tako mi smokve i masline, aluzija na zemlju Palestini objavu Injila Isau a.s. koji je, iako veoma bitan, manje bitan od Tevrata i Kur'ana, Injil od Tevrata i Kur'ana kao i Isa a.s. manje bitan od Musa a.s. i Muhammeda sallallahu a.s. tako mi smokve i masline, odnosno objava Injila od Turi Sinin i Sinajske gore, odnosno aluzija na objavu Tevrata Musau a.s. wa hazel beled il emin i tako mi ovoga grada bezbjednog, odnosno ukazivanje na objavu Kur'ana Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Taymije, da to ovo spominjem, ovome smo detaljno govorili na prošlom predavanju, ali se nadovezujem na to da bismo time na ovom predavanju odpočeli spominjenje novog niza dokaza iz Starog Zavjeta, pa Ibn Taymije, kaže u djelu Al-đavabu sahih limen bedele dilel mesih, kaže ovo je slično onome što je došlo u predskazanju Habakuka u kom je on rekao, Bog dođe od Temana i svijet iz gore Farana, slava njegova prekrije nebesa i zemlja se napuni hvale njegove. Ponovit ću, Bog dođe od Temana i svijeti s gore Farana, slava njegova prekrije nebesa i zemlja se napuni hvale njegove. Ja kažem, svijeti sa gore Farana je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, slava njegova prekrije nebesa i zemlja se napuni hvale njegove. A o ovome smo govorili, o veličini njegove slave i njegove hvale, o troslovnom, troharfnom korijenu riječi Muhammed ili riječi Ahmed, glagolu Hamide, riječi Hamd, hvala, zahvala i veličini te hvale, učestalosti, količini i kvalitetu te hvale, te razlici između imena Muhammed i Ahmed smo govorili na jednom od prvih predavanja. A na prošlom predavanju smo, kao što već rekao, utemeljili to da je Paran, odnosno Faran Mekka, i to na osnovu biblijskih dokaza. Dakle, čak nam i današnja iskrivljena, izitoperena, lažirana Biblija svjedoči da je Paran, Faran, Mekka i njena okolina. Samo da spomenem ovo što sam rekao, dakle ovo kažem u Temijevu, Džavabu Sahih i navodi, ovi stihovi su koje spomenuh, Bog dođe od Temana i svijet iz gore Farana, se nalaze u knjizi proroka Habakuka, treća glava, treći i četvrti stih. Napominjem da se ovaj prorok ili ovaj poslanik, kako oni spominju poslanikom, Allah najbolje zna, o ovom čovjeku da se zvao Habakuk i knjiga se zove knjiga proroka Habakuka u kršćanskoj katoličkoj Bibliji, međutim u ovoj ortodoksnoj srpskoj zove se Avakum. Dakle, knjiga proroka Habakuka ili Avakuma. Treća glava, treći četvrti stih. Drugi dokaz za večeras jeste knjiga proroka Izaije, 9. glava, 6. i 7. stih, kaže, jer nam se rodi dijete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti divni, savjetnik, Bog silni, otac vječni, knjez mirni, bez kraja će rasti vlast i mir na prijestolu Davidovu i carstvu njegovu, da je uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada do vijeka. To će učiniti revnost gospodara nad vojskama. Ibn Tejmije u dijelu El-đavabu sahih kaže, naglašavajući činjenicu pečata poslanstva, Izaija je rekao, pa onda citira ove stihove i kaže, Ibn Tejmije, ova koja je Izaija, posvjedočio istinitost poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Šta više, opisao njegove karakteristike što uključuje i njegov biljeg, odnosno pečat ili mladež. Ja sad zastajem sa citiranjem riječi Ibn Tejmije i kažem, Ibn Tejmije je dakle ovdje u Džavabu Sahih ciljao na riječi kojemu je vlast na ramenu. Riječi kojem je vlast na ramenu protumačio kao jasan simbolizam pečata vjerovjesništva koje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao između svojih plećki, između svojih ramena. Pa kažem te imije, ovako je Izaija posvjedočio istinitost poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, šta više, opisuje njegove karakteristike što uključuje njegov biljeg, odnosno pečat. Ni Sulejman, Solomon, niti Isa, Isus nisu imali ovakav biljeg ili pečat. Spomenuo je njegovo sjedenje na prijestolju Davudovu, što ukazuje da će on, Muhammed, s.a.v. naslijediti potomke Israilove, njihovo poslanstvo i vlast. Kraj riječi Ibn Tejmije, rahmetullahi alejhi. Treći dokaz, knjiga proroka Jeremije, 1. glava, 5. stih, gdje Bog kaže, prije nego te sazdah u utrobi, znah te, i prije nego ti iziđe iz utrobe, posvetih te, za proroka narodima postavih te. Za proroka narodima postavih te. Knjiga proroka Jeremije, 1. glava, 5. stih. Hronološki gledano, hronološki historijski gledano, prije Jeremije su došli i Musa, i Jošua, i Davud, i Sulejman, svi prije Jeremije. A nakon Jeremije su od proroka, od poslanika došli samo Zekerija, Jahja, Isa i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zekerija i Jahja, otac i sin, uporedo sa Jahjom u isto vrijeme i Isa alaihi wa sallam, dakle u par godina poslanstvo i Zekerija, i Jahja, i Isa, a potom nakon šest vijekova poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, ovo proročanstvo ili predskazanje u knjizi proroka Jeremije ne može biti za ono što je već bilo i prošlo, već samo za ono što će doći, naravno. Pa kažemo, ovo nije najava dolaska i poslanstva Musa, Jošue, Davuda, Sulejmana, koji su bili prije, već može ukazivati samo na poslanstvo Zekerija, Jahja, Isa ili Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A sasvim je jasno i veoma poznato i opšte prihvaćeno da su i Zekerija, i Jahja, i Isa, alejhimussalam, bili poslati samo svom narodu. Samo svom narodu, a ne narodima. A u ovom proročanstvu i ovom predskazanju se kaže za poslanika, odnosno proroka narodima postavite. A kažem, Zekerija, Jahja i Isa su bili poslati samo svom narodu, svom jevrejskom narodu iz koga su poticali. Jer kada je Isa, alejhimussalam, odnosno Isus, poslat samo narodu izraelskom, samo narodu Jevreja, i kad njegova misija poruka nije bila ni za koga mimo tadašnjih Jevreja, onda je još preče da poslanici manji i manje značajni od njega budu poslati samo svom narodu. A napominjem da je Isa od Ulul Azm bin Rusul. Isa je od Ulul Azm, od najodabranijih pet Allahovih poslanika, među kojima su osim njega još Muhammed s.a.v., Ibrahim a.s., Musa a.s. i Nuh a.s. Dakle, ako je on kao ovako istaknuti Allahov poslanik poslat samo svome narodu, onda je još preče da su Zekerija i Jahja bili poslati samo svom narodu. A ovo predskazanje koje citiram, gdje se kaže da Bog postavlja kao poslanika narodima, ne odnosi se ni na koga od njih, kao što rekao, ni na Zekerija, ni na Jahja, ni na Isa a.s. A šta je dokaz ovome da Isa a.s. nije bio poslat svim narodima i svim ljudima? Spomenut ću prvo kuranski dokaz, a onda i biblijski. Kur'anski dokaz u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Imran 49. ajetu: "Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum." I kao poslanik benu Israilu, odnosno potomcima Jakubovim ili Israilovim, "anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum." Ja sam zaista došao sa dokazom od vašeg gospodara. Dakle, Kur'an govori da je Isa a.s. bio rasul ila bani Israil, da je bio poslanik benu Israilu, da je bio poslanik potomcima sinovima Israilovim, a ne svim ljudima. A međutim, u Kur'anu stoji da je Allah svome poslaniku, Muhammedu s.a.v. naredio da ljudima kaže: "Kul ja ejuhannasu inni rasulullahi ilaykum džemija." Reci: O ljudi, ja sam Allahu poslanik, ja sam poslanik od Allaha, ilejkum džemija, svima vama. Sura Araf, 158. ajet. Dakle, vidimo veliku kuransku razliku između Isa a.s. koji je bio poslat samo svome narodu i Muhammeda s.a.v. koji je bio poslat svim ljudima. Što se tiče biblijskog dokaza, u Novom Zavjetu, u Evanđelju po Mateju, 10. glava, 5. i 6. stih, kada Isa a.s., odnosno Isus, šalje apostole, oni kažu apostole, odnosno havarijone, svoje pomagače, svoje učenike, svoje sljedbenike, kaže im, na put ne zna Božaca, ne idite, i u grad samarijanski ne ulazite, nego idite k izgubljenim ovcama doma Israilova. Dakle, ne idite na put ne zna Božaca i ne ulazite u grad samarijanski, nego idite samo izgubljenim ovcama doma Israilova. Ako bi neko rekao da možda svoje pomagače, svoje učenike, svoje sljedbenike nije poslao svim narodima, ali možda je on bio poslati njegova poruka drugim narodima, na ovo odgovaramo također stihom iz Evanđela po Mateju, 15. glava, 24. stih, gdje on sam kaže za sebe, ja sam poslan samo ka izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ja sam poslan samo ka izgubljenim ovcama doma Izraelova, odnosno ja sam poslan samo da vratim, da pokušam vratiti Židove i Jevreje na pravi put. Dakle, još smo u Starom Zavjetu, dokazujemo da se starozavjetno predskazanje, predskazanje iz Tevrata, iz knjige proroka Jeremije, proročanstvo za proroka, za poslanika narodima postavite, da se odnosi slučajno Muhammeda s.a.v. pa smo se osunuli i na Kur'an i na trend zavirili u Novi Zavjet, u Evanđelju po Mateju, u cilju dokazivanja da je Isus poslat samo Jevrejima, samo svome narodu. A Muhammed s.a.v. poslat svim narodima. Dakle, da se ovo proročanstvo nedvosmisleno odnosi upravo na njega. Četvrti dokaz za večeras jeste također iz knjige proroka Jeremije, 28. glava, 9. stih, gdje se kaže prorok, odnosno poslanik, ovo je njihova terminologija, kada kažu prorok, cilj ono što mi zovemo poslanikom, poslanik koji proriče mir, koji proriče, predskazuje mir, kad se zbude riječ toga poslanika, onda se poznaje taj poslanik da ga je zaista poslao Bog. Ponovit ću, prorok, odnosno poslanik koji proriče mir, mi znamo da se poruka sa kojom je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izriče se zove al-Islam. Naravno, Islam je vjera i prijašnjih poslanika i vjerovjesnika, ali eto, kaže se da je Jeremija rekao da prorok koji proriče mir, poslanik koji proriče mir, kad se zbude, odnosno ostvari njegove riječi, zna se da ga je zaista poslao Bog. A što tiče toga koji poslanik je došao da donese mir, kažemo, riječ el-Islam se dovodi u vezu sa riječi el-Istislam, odnosno predanost, pokornost čovjeka svome gospodaru, međutim i sa riječu as-salam, odnosno spas ili mir. Tako da je Islam u stvari mir. A što tiče poruke sa kojim je došao Isa a.s. da li je zagovarao isključivo mir, kao što to danas žele da predstave dušebrižnici sa zapada, prigovarajući Islamu kao vjeri nasilja i vjeri fundamentalizma i terorizma. Ako se vidimo u Evanđelje po Mateju, 10. glava, 34. stih, vidimo da je Isa a.s. rekao, ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju, nisam došao da donesem mir, nego mač. Također u Evanđelju po Luci, 12. glava, 49. stih, kaže, ja sam došao da bacim oganj na zemlju. A u 51. stihu, mislite li da sam ja došao da dam mir na zemlju? Ne, kaže vam, nego razdor. Naravno, rećemo da je Isa a.s. Isus došao sa Islamom, i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao sa Islamom, ali kažem, ove riječi proricati mir se pomalo sukobljavaju sa ovim riječima Isa alejhi salama, koji doslovce govori da nije došao da donese mir, već oganj i mač, te da su baš prikladni ove riječi i proročanstva na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također kaže, dakle, prorok koji donosi mir, kad se ostvari, kad se obistini riječ tog proroka, tog poslanika, onda se poznaje taj prorok da ga je zaista poslao Bog. Dakle, u knjizi proroka Jeremije spominje se kriterijum istinitosti nečijeg poslanstva, a to je istinitost ostvarenja njegovih proročanstava i njegovih predskazanja. A kuranskih i sunnetskih predskazanja koje su se ostvarili ima toliko da se zaista ne bi mogla pobrati ovako ukratko i kojima bismo možda posvetili nekoliko predavanja. Ja ću spomenuti samo nekoliko iz Kur'ana, a neću se ni osvrtati na sunnet jer se nisam potrudio da ih sabiram. U Kur'anu je mnogo predskazanja budućih događaja, događaja iz bliske budućnosti koji su se odmah ostvarili, koje su svjedočili Muhammed s.a.v. i ashabi i nevjernici, neprijatelji poziva u Islam, a također i onih predskazivanja kasnijih događaja, budućih događaja u kasnijem dobu koje su posvjedočile sljedeće generacije, pa sve do onih koje se ostvaruju sada, koje se obistinjavaju u našem vijeku. Neki od tih predskazanih događaja koji su se obistinili u skorijoj budućnosti, odnosno za život Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jesu predskazanje propasti i smrti kao nevjernika Al-Walida ibn Mughire, čiju propast Allah predskazao u suri Al-Mudathir. Također propast i smrt kao nevjernika Ahnesa ibn Shurejka, koga je Allah subhanahu wa ta'ala osudio, predskazao i predvidio njegovu propast u suri Humeze, pa se tako i desilo. Također smrt Ebu Leheba kao nevjernika, njegova propast u suri Leheb, to je Nesed. Dakle, Allah je predvidio propast ove trojice i nije se desilo da je jedan od njih primio islam, već su umrli kao nevjernici. Također predskazanje, čuvanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem od strane Allaha, kada mu rekao Wallahu ya'simuka minan nas, Allah će te ljudi čuvati, štititi, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i pored toga što je bio čovjek na koga je najviše atentati, pokušao ubistava izvršeno, oprobano, da je umro na svojoj posteli, da ga Allah zaista čuvao od ljudi. Potom predskazanje osvajanja Mekke, potom predskazanje bezbednog ulaska u Mekku i obavljanja umre, kada je Allah rekao da će obistiniti san svoga poslanika, da će sigurno u hram bezbedni ući. Potom predskazanje skore pobjede Rimljana nad Bizantincima, predskazanje u momentu kada su bili potpuno potučeni, predskazanje toga da je on zadnji poslanik ljudima, itd. Tako da ponavljam, kada se obistini riječ toga proroka, zaista se poznaje i zna da je poslao Bog. Nakon ovih preostalih četiri dokaza iz Starog Zavjeta, prelazimo na Zebur, na ostatke Zebura. Dakle, na pretprošlom predavanju smo imali 9 dokaza iz Starog Zavjeta, na prošlom 8, ukupno 17 i sada 4, 21 iz Starog Zavjeta. Prelazimo na Zebur, odnosno na psalme, zovu ih psalmi Davidovi, odnosno Zebur Davudov, dat Davudu, alaihissalam. Napominjem da se danas u nekoj klasifikaciji knjiga unutar Biblije, Starog i Novog Zavjeta, Zebur nalazi uvršten u Stari Zavjet. Međutim, Stari Zavjet je Teurat, Zebur je ipak odvojen od njega, nešto sasvim između Starog i Novog Zavjeta. Dakle, nakon Teurata trebao bi biti Zebur, odnosno psalmi odvojeni, a onda Novi Zavjet ili Injil. Međutim, oni su nekako svrstali čitavu Bibliju današnje, podijelili mjesto na 3 dijela, samo na 2, i onda se Zebur strpao unutar Starog Zavjeta. Mi ga odvajamo, naravno, i kažemo Zebur, odnosno knjiga data Davudu a.s., ono što je od nje ostalo, nakon njihovih iskribljavanja i izvjetoperivanja, kojima svjedoči historija, izmjenama kojima svjedoči zdrav razum i logika, izmjenama kojima svjedoče sami njihovi kršćanski učenjaci, potom naravno i muslimanski, ali i neki jevrejski učenjaci koji ukazuju na izvitoperenost Biblije, a potom posebno agnostici i ateisti sa zapada koji ukazuju na greške unutar Biblije. Pa kažem, u knjizi koja se zove Psalmi, a u stvari su to pjesme, odnosno ostatak Zebura datog Davudu a.s., postoji 150 takvih pjesama, odnosno 150 psalama. Ukupno tačno 150 psalama. U 42. psalmu, od 2. do 5. stiha, a u nekim verzijama od 3. do 5., uglavnom to su tih 4 stiha, stoji: lijep si, najljepši od ljudskih sinova, po usnama ti se milina prosila, stoga te Bog blagoslovio do vijeka. Pripaši mač uz bedra junače, ogrni se sjajem veličanstvom, zajaši i kreni za istinu, za vjernost i pravdu, zapni luk i desnicu svoju proslavi. Oštre su strelice tvoje, narodi padaju pred tobom i kraljeve dušmane ostavlja hrabrost. Stavimo ove stihove na moment u kontekst Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i promislimo o njima. A ovome Ibn Tajmije u djelu Al-Jawabu Sahih rekao: nijedan od poslanika nije opasivao mač nakon Davuda izuzev Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ciljana stih koji kaže: pripaši mač uz bedra junače. Ibn Tajmije kaže: nijedan od poslanika nakon Davuda nije opasivao mač, nije nosio mač, osim Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ja napominjem, ciljana poslanike Zekerija, Jahja i Isa alejhi selam, koji zaista nisu nosili mač i nisu išli u borbu na Allahovom putu. Kaže: nijedan od poslanika nije opasivao mač nakon Davuda, osim Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i niko mimo njega nije bio taj pod kim su nacije, narodi pali. Dakle, ciljana stih u kojem se kaže: narodi padaju pred tobom. Kaže: ni pred kim drugim mimo njega nisu narodi pali. Njegovi propisi, njegovi zakoni su uvijek bili spojeni sa strahopoštovanjem, jer je on sallallahu sallam rekao, pa citira hadis, Ibn Taymiyyah citira hadis, Allah me je učinio pobjedonosnim strahom na dalini od jednomjesečnog putovanja. Putovanja od jednog mjeseca. Sile se na ru'b, onaj strah, onaj užas, ono paniku koju je Allah usadio u srce njega, nikad poslanika sallallahu sallam. Pa kaže da li Ibn Taymiyyah, Davud je spomenuo ovdje, ova osoba će imati propise, da će imati zakon. Cilje na stihu kome se kaže, zaraži i kreni za istinu, za vjernost i pravdu. Za pravdu. A kaže Ibn Taymiyyah, Davud je ovdje spomenuo da će ova osoba imati zakon i propise, opisuje ga veličanstvom koje ukazuje na njegovu snagu i moć da potčini Allahove neprijatelje. Sljedeći drugi dokaz iz ostatka Zabura iz psalama jeste psalm broj 72. 72. od 7. do 17. stiha. Znači kaže, a vi promislite o ovom proročanstvu, ovom predskazanju koje će pročitati u svjetlu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i njegove poslanice. U danima njegovim svjetlaće pravda i mir velik sve dok bude mjeseca. I vlada će od mora do mora i od rijeke do granica svijeta. Dušmani će njegovi predanj kleknuti, im protivnici lizati prašinu. Kraljevi Taršiša i Otoka nosit će dare, vladari od Arabije i Sabe danak nositi. Klanjat će mu se svi vladari, svi će mu narodi služiti. On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema. Smilovat će se ubogu i siromahu i spasit će život nevoljniku. Oslobodit će ih nepravde i nasilja jer je dragocjena u njegovim očima krv njihova. Stoga nek živi, neka ga daruju zlatom iz Arabije, nek mole za njega svagda i neka ga blagosiljaju. Nek bude izobilja žita u zemlji, po vrhuncima klasi neka šušti ko Libanon. I cvjetali stanovnici gradova kao trava na livadi. Bilo ime njegovo blagoslovljeno do vijeka, dok je sunca živjelo mu ime. Subhanal, ovo je predskazanje dolaska poslanika sallallahu alaihi wasallam, veličanje njega, hvalenje mu. Ovdje napominjem, prevod ovog citata sam pročitao iz hrvatskog izdanja Katoličke Biblije, a skrećem vam pažnju da u srpskoj verziji Biblije su se čak usudili da utru trag spomenu Arabije. Da ne bih ponovo čitao čitav citat, vraćam se samo na 10. i 15. stih, na 10. stih u kojima stoji kraljevi Taršiša i Otoka nosić vladari od Arabije i Sabe danak nositi. Kod ortodoksa stoji carevi Tarsijski i Ostrvljani, doneće dan, carevi Šabski i Savski. Dakle, vladari od Arabije i Sabe spomenuti su kao carevi Šabski i Savski. Arabski su Šabski, a vladari od Sabe su Savski. U 15. stihu gdje treba da stoji nekada zlatom iz Arabije, ovdje stoji donijeće mu zlato iz Šave. Tako da je ovdje vrlo bitno raspolagati se više verzija i više prevoda Biblije i ako su u jednom prevodu ili verziji uspjeli utrti većinu tragova, ako ne svati trag, većinu tragova, dokaze i nagovještaja poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pogledati neku drugu verziju i naći upravo ono što je uklonjeno u ovoj. Tako da ovdje se Arabija spominje doslovce. Ko je poslanik? Koja je objava koja se vezuje za tvoje Arabije? Ako bi neko rekao da ovdje ne stoji decidno da će on biti iz Arabije, već da će mu arapski knezovi, kraljevi, vladari donositi svoj danak, pita mu ko je taj? Recimo da jeste iz Arabije, a da su mu od Isa, alaihissalam, pa sve do danas ono za 2000 godine, da su mu vladari od Arabije i Sabe danak donosili. A da je on sebi pripisivao poslanstvo, da je sebi pripisivao vezu sa Tevratom, sa Zeburom, sa Davudom koji je ovo prorekao. Jer možda ćemo naći neki izolovani slučaj da je neko pleme arapsko možda plaćalo danak nekome iz Perzije ili nekome iz Šama ili nekome iz Jemena, a to su bili svjetovni odnosi, dunjalučka krvoprolića, ratovanja i ponižavanja i slično, ali ja kažem ko je taj koga nam ne mogu spomenuti kao nasljednika Davidova, Davudova, nasljednika Tevrata, Zebura i Inđila, da je pozivao Bogu, a da su njemu Arapi nosili nekakve darove ili danak i poreze. Naravno da je ovo proročanstvo, to je sve dolaska poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a Ibn Taymiyyah rahmetullahi alaih u dijelu Al-Jawabu Sahih, nakon što je spomenuo ove stihove, kaže ova svojstva, ove osobine su primjenjivije na Muhammeda i njegov ummet, njegov narod, nego na Isusa ili Isaa. Dakle, ove atributi, ova svojstva, ove karakteristike iz ovih stihova se bolje odnose na Muhammeda i njegov narod nego na Isusa. Muhammed je zavladao od mora do mora, to je da kaže njegova poruka. Muhammed je zavladao od Rimskog mora do Perzijskog mora, od rijeka Saihun i Džaihun, dvije rijeke u Horasanu, pa sve do zemalja zapada, On je sallallahu alejhi ve sellem rekao, zemlja mi je rasprostranjena, rasprostrta sa svojim istokom i zapadom i vlast mog ummeta će stići sve ono što mi je rasprostrato i prikazano. Nasr ibn Tejmije kaže, on je onaj za koga se moli i koji se blagosilja i koji se selami u svakom vremenu, u svih pet dnevnih namaza i drugim namazima, za vrijeme kojih svaku u njegovom ummetu kaže, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, tako da se ovako za njega moli, hvali i šalju selami. Zastavim sa citiranjem riječi Ibn Tejmije, želim napomenuti da on u stvari komentariše riječi iz psalma u kojima stoji vladat će od mora do mora, od rijeke pa do granica svijeta, i gdje spominje neka mole za njega svagde, neka ga blagosiljaju. Nastavim sa riječima Ibn Tejmije koji kaže on je pokorio stanovnike nekoliko ostrva, kao što su stanovnici arapskog poluostrva, stanovnici ostrva između Tigra i Eufrata, stanovnici ostrva Kipar i stanovnici ostrva Andaluzije, Andalusa. Ibn Tejmije ovdje komentariše i dokazuje riječima iz stiha Kaljevi Tarčiša i otoka nošiće darove, i Danak, i Džiziju, dakle, stanovnici otoka, ostrva. Dalje kaže Ibn Tejmije, svi kraljevi Perzije su se pokorili njemu, nijedan od njih nije ostao da nije ušao islam, prihvatio islam ili plaćao džiziju. S druge strane, samo neki rimski kraljevi, bizantijski kraljevi su prihvatili islam ili platili džiziju, a to je razlog zašto su vladari Perzije specifično spomenuti u prethodnim stihovima. Ibn Tejmije nastavlja i kaže, na ovaj način većina naroda koji su ga znali, koji su znali njega i njegov umet, su ili povjerovali u njega, ili se dvolično, munafički pokorili njemu, ili imali ugovor sa njim, ili ga se bojali. U dodatku na ovo, on je spasio slabe od zulumčara, od tirana. Tirana stih u kome stoji, on će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema. Smilovat će se ubogu i siromahu i spasit će život nevoljniku, oslobodit će nepravdi i nasilje, jer je dragocena u njegovim očima krv njihova. Pa kaže, on je spasio slabe od tirana, od zulumčara, od nasilnika. Ovo je suprotno Isusu Isau, ali i selam, jer niti je on, niti iko od njegovih nasljednika stekao sličan stepen vlasti. Njega ne hvale trajno, konstantno za vrijeme noći i dana, jer su kršćani proglasili njegovo božanstvo, pa se oni ne mole za njega, već se naprotiv mole njemu. Kraj riječi Ibn Tejmije. I još jedan dokaz iz psalama, iz ostatka Davudovog zebura, pretposljednji 149. psalam, u kome od 5. do 9. stiha stoji, neka se sveti raduju u slavi, neka kliču s ležaja svojih, nekim pohvale Bože budu na ustima, mačevi dvosjekli u rukama, da nad pucima izvrše odmazdu i kaznu nad narodima, da im kraljeve bace u lance, a odličnike u okove gvozdene, da na njima izvrše sud davno napisan, nek bude na čast svim svetima njegovim. Naravno, neke tendenciozno prevedene ili prokomentarisane riječi moramo shvatiti kao ljudsku intervenciju u Božoj objavi, vama poznatu, kao što rekao, mnogim agnosticima, ateistima, filozofima, naučnicima, pa čak i kršćanskim učenjacima. Ibn Tejmije je o ovom predskazanju rekao, ove karakteristike se najprije nalaze u Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i njegovom ummetu, jer oni su ljudi koji hvale Allaha glasno u pet dnevnih molitvi, namaza i sa visokih mjesta, sa uzdignutih mjesta. Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu je prenio, kada bismo išli sa Allah poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, mi bismo izgovarali tekbire, to jest izgovarali Allahu ekber, veličali Allaha, kad god bi se peli i izgovarali bi tekbire kad god bi silazili. Napominjem da postoji hadis u kome se spominje tekbir pri penjanju na uzbrdicu, a tesbih, odnosno subhanallah, pri silasku. Ali to da se spominje tekbiri pri penjanju i pri silaženju sa brda. Ibn Tejmije da li kaže, slavljenje Allaha na glas je način koji koriste samo muslimani, a to je ezan. On nije specifičan ni za jednu drugu naciju i umet, niti ehlul kitabijama, niti drugim narodima. Musa a.s. je im običaj sakupiti svoj narod duvanjem u rog, dok je kršćanski instrument zvono. U dodatku na ovo, njegove riječi, dvosjekli mačevi, odnosno mačevi sa dvije oštrice u njihovim rukama, se odnosi na arapske mačeve kojima su ashabi i njihovi sljedbenici osvojili zemlje. Njegove riječi, neka kliču sa ležaja svojih, sa kreveta svojih, se smatra frazom ili izrazom za vjernike koji uvijek spominju Allaha, stojeći, sjedeći i ležeći na svojim bokovima. Čovjek može obaviti namaz stojeći, ali ako ne može stojeći, on može klanjati sjedeći. Ako nije u stanju da sjedi, on ga može obaviti ležeći, naslonjen na svoju stranu. Muslimani nikada ne smiju napustiti spominjanja Allaha, ni u kom stanju, oni čak moraju obavljati namaz u krevetu, za razliku od Ehlul Kitabija. A namaz je najviši oblik slavljenja i hvaljenja, kao što Allah rekao, فَسُبْحَانَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ Sura Rum, 17. 18. ajet, što prevodu znači, pa neka je slavljen Allah kada omrknete i kada osvanete i njemu pripada hvala na nebesima i na zemlji i noću i tokom dana, odnosno u podne. Tuzhirun, ciljujući na vreme zuhera, odnosno u podne namaz. Ibn Abbas je rekao, ovo su pet obaveznih namaza spomenuti u Kur'anu. Ibn Taymije nastavlja i kaže, on je uzvišeni, također rekao, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا iz sure Taha, 130. ajet, i slavi sa hvalom svoga gospodara prije izlaska sunca i prije njegovog zalaska. Ibn Taymije nastavlja i kaže, ovo je Davudovo namjeravano značenje kada je rekao, pjevajte gospodaru pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetih ili u zboru svetih. On je mislio na nove slave i nove hvale koje Allah propisao, a koje su poimenice pet namaza koje Allah propisao muslimanima nakon toga. Ibn Taymije nastavlja i kaže, kršćani ne mogu biti narod na koji se cilja ovim stihovima, jer oni ne slave Allaha, ne slave Boga glasno i nema mačeva, sablji u njihovim rukama, putem kojih Allah može izvršiti kaznu ili osvetu ili odmazdu. Već oni su prije pokoreni, pobjeđeni od strane drugih naroda, jer se nisu borili protiv njih sabljama i mačevima. Umjesto toga, kršćani ih zamjeraju i nalaze greške onima koji se bore protiv nevjernika mačem. Neki od njih gledaju na ovo kao jednu od grešaka Muhammeda s.a.v. i njegovog ummeta. Oni ne razmišljaju o Allahovoj naredbi Musa a.s. da se bori protiv nevjernika. Po kom naređenju su Benu Israili se borili protiv njih, kao što su Jošua, Davud i drugi poslanici. Ibrahim a.s. se također borio protiv nepravda činjene njegovim prijateljima, njegovim ashabima. Ibn al-Džauzi je u dijelu Hidayatul Hayara fi radd ala al-Yahudi wa al-Nasara, što bi se moglo prevesti kao uputa u odgovoru židovima i kršćanima, komentarišući ove stihove iz psalama, iz ostatka Zebura, Davud a.s. rekao, ovi opisi se odnose na Muhammeda s.a.v. i njegov ummet, oni su ummet koji slave Boga glasno i pozivaju na namaz pet puta dnevno i spominju ga sa visokih mjesta. Muslimani su ummet koji izgovara slavu Allaha na glas i u glas za vrijeme poziva za namaz, za vrijeme Ramazanskog bajrama, Kurbanskog bajrama i 10 dana Zulhidže i u danima na Mini. I kaže dalje, nijedan od drugih ummeta, niti Ehlul Kitabi, niti drugih naroda, ne uzvikuje slavu Allaha na ovaj način. Židovi pozivaju ljude da se sakupe duvajući u rog, a kršćani zvonjenjem zvona. Uzvikivanje Allahu Ekber velikim glasovima je karakteristika Muhammeda ibn Abdullaha i njegovog ummeta. Nastavljen Muqayyim kaže, a riječi u njihovim rukama su dvosjekli mačevi, odnosno mačevi sa dvije oštrice, odnose se na arapske mačeve koje su ashabi koristili u osvajanju zemalja, a i sve do našeg vremena ovi mačevi sa dvije oštrice se pripisuju Arapima. Nastavlja i kaže, fraza hvaljenja i slavljenja na ležajevima, odnosno na krevetima, je jedan od svojstava vjernika. Pa spominje ajet, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, i koji spominju Allaha stojeći i sjedeći na bokovima svojim, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, i koji razmišljaju o stvaranju noći i dana, رَبَّنَ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, gospodaru ti nisi ovo uzalud stvorio, slavljen je kasi ti, sačuvaj nas kazna u vatri. Kraj riječi Ibn Qayyim al-Džuzi, tijela Hidayatul Hayara. Naš govor završit ćemo najjasnijim dokazom koji je neuspješno prikriven od strane čitalaca Biblije. Nalazi se u Starom Zavjetu kako su ga danas spakovali, kao što rekoh, koji se sastoji iz Tevrata i Zebura, ostataka Tevrata i Zebura zajedno u pjesmi nad pjesmama. U knjizi koja se zove Pjesma nad pjesmama, na hebrejskom Šir Haširim, jedno od pet najsvjetijih zapisa njihovih, koji su dio hebrejske Biblije, naravno, poglavlje spominje nekoga za koga židovi kažu da je Sulejman, odnosno Solomon, a kršćani tvrde da je riječ o Isusu, o Isau alejhiselam. Iz konteksta se vidi da je u pitanju neka žena koja spominje ovog čovjeka i njegove karakteristike,
Židovi kažu da je to neka od Sulejmanovih žena koja spominje svog muža, Sulejmana, ali islam, odnosno Solomona, međutim kršćani kažu, tvrde da je u pitanju predskazanje, odnosno govor o nekome ko tada nije postojao, ko tada nije bio živ, ko će tek doći i pojaviti se. I oni time ciljuju na Isusa, odnosno Isa, ali islam, kažu da je to proročanstvo. A mi kažemo da je govor o Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam, i to ćemo dokazati na najjednostavniji način, na način da jasnije ne može biti. U pitanju je, kao što rekao, knjiga koja se zove Pjesma nad pjesmama, njena peta glava, 16. stih, gdje u prevodu na naš jezik stoji: usta su mu slatka i sav je ljubak. Usta su mu slatka i sav je ljubak. Ili u hrvatskom izdanju: govor mu je sladak i sav je od ljubkosti. Ali kako je ono što je ostalo od Teurata sačuvano na hebrejskom jeziku, na drevnom hebrejskom, ako pretražimo na internetu, možemo naći zapisan na hebrejskom jeziku ovaj 16. stih 5. glave Pjesme nad pjesmama. Na internet sajtu scripturetext.com možemo naći hebrejsku Bibliju i naći tekst ovoga stiha zapisan onako kakav je bio prije nego što su u 8. vijeku ove takozvane nove ere uvedeni znaci za samoglasnike, za vokale. Taj tekst izgleda tako da riječ koja je prevedena na sve jezike svijeta, engleski, bosanski, turski, njemački, kao sav je ljubak, kao što rekao, usta su mu slatka, sav je ljubak, ili govor mu je sladak i sav je od ljubkosti, ova riječ divan je, ljubak je, sav je od ljubkosti, ova riječ koja je prevedena kao ljubkost ili ljubak ili divan, se sastoji od 4 slova, od 4 slova hebrejskog pisma. Ta 4 slova su, zanimljivo, slovo m, h, m i d. Odnosno upravo kako harfovima izgleda napisana riječ Muhammed. Teoretski gledano, ova se riječ napisana tako bez suglasnika na hebrejskom jeziku može pročitati sa Muhammed ili Mahmed. Muhammed ili Mahmed. Prema hebrejsko-engleskom jeziku autora Ben Jehude ispravno je ovu riječ izgovoriti Muhammed, a ne Mahmed. I da bismo zaista potvrdili da se ova riječ izgovara Muhammed, a ne Mahmed, možemo se obratiti učenju Teurata, učenju pjesme nad pjesmama od strane židovskog rabina. Kao što bi prosječni nevjernik, ne bivši siguran u način izgovaranja nekog kuranskog ajeta, posegao za učenjem Kur'ana koga može naći svugdje na internetu, tako se i audiozapis učenja, odnosno recitovanja, knjiga unutar Teurata, pa tako i ove knjige, Pjesme nad pjesmama, može naći na internetu i čuti kako židovski rabini izgovaraju ovu riječ. I ako se poslužimo tom pretragom, možemo na internetu naći zvuk, odnosno audiozapis izgovaranja, recitovanja ovog stiha, ove knjige, Pjesme nad pjesmama, peta glava, 16. stih, i čuti kako se riječ koja je prevedena na, tako reći, sve svjetske jezike kao ljubak, divan, ljubkost, u stvari izgovara kao Muhammedim.
Komam takim ve hullo Muhammedim ze do dive zer'i benot Jerušalajim.
Napominjemo da se naslovak im u hebrejskom jeziku koristi za množinu u vidu poštovanja. Mi sami znamo da riječ Muhammed može nositi vokal na kraju tenvin, može nositi un, en ili in, pa može biti Muhammedun Rasulullah i ešhedu enne Muhammeden Rasulullah i Allahumma salli ala Muhammedin. Dakle, Muhammedun Rasulullah, enne Muhammeden Rasulullah, i salli ala Muhammedin, i tako dalje, shodno padežu, shodno stanju nominativa, akuzativa ili genitiva, odnosno raf'a, nasba ili džara. Tako i u hebrejskom jeziku, iako se osoba zove Muhammed, ona može nositi oblik Muhammedim, sa napomenom da ovo im znači množinu poštovanja, uvažavanja. Također, ova 4 slova, 4 suglasnika, m, h, m, d, napisana hebrejskim pismom, možemo protnuti kroz poznate programe za online prevođenje sa jezika na jezik, ukucati, odnosno kopirati i nalijepiti ovu riječ u polje za prevod sa hebrejskog jezika, a onda prevesti na neki od svjetskih jezika i vidjet ćemo da nećemo dobiti ni ljubak, ni ljubkost, ni divan, već dobiti riječ Muhammed. Dakle, direktno sa židovskog sajta, teksta ostataka Tevrata, odnosno Starog Zavjeta ili ostataka Zebura iz Pjesme od pjesmama, peta glava, 16. stih, ako kopiramo ovu riječ, nalijepimo je i kliknemo za prevođenje, vidjet ćemo da prevod ove riječi, kažem, nije ljubak, već Muhammed. Po koje ljudima dozvolio da prevode vlastite imena, imena ljudi, koja moraju ostati originalna? Međutim, židovi i kršćani su to vješto izveli i preveli vlastito ime Muhammed, preveli ga na svoj način ime, svojom nekom logikom i svojim trudom u iskrivljavanju Allahove objave, da bi ispalo da je to neki čovjek čija su usta slatka, govor mu je sladak, a sav je od ljubkosti, odnosno sav je ljubak. Bilo kako bilo, samo da ne ostane spomen Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, ovo je doslovce spomen imenom Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam u Bibliji, u današnjoj Bibliji, odnosno ostacima Zebura, odnosno Tevrata. Ovim bismo završili večerašnje predavanje, shvativši da je ostalo još čitavih nekoliko dokaza koji se vežu za proročanstva najave dolaska poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji se nalaze u Novom Zavjetu, odnosno u evanđeljima i onom što slijedi, dakle u knjigama koje su falsifikovane i izvitoperene, ali u njima i dalje postoji ostatak božanske svjetlosti, knjigama koje govore o životopisu Isa a.s. To će zauzeti čitavno predavanje, inšallahu ta'ala, posljednje predavanje na ovu temu i ovom nizu. Četvrto predavanje, inšallahu ta'ala, će biti za redom na temu najava poslanstva Muhammada sallallahu alaihi wasallam u knjigama prijašnjih poslanika. Biće to četvrto predavanje, ukupno 34. Inšallahu ta'ala, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči, da nam pomogne, da nam omili lik Muhammada sallallahu alaihi wasallam, Allahov posljednjeg vjerovjesnika, da poveća našu ljubav prema njemu, a samim tim i našu želju da ga slijedimo i da ga uzmemo za primjer u našem životu. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas proživi sa njim i da nam da njegov šefaat na sudnjem danu. Amin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Rekao ove riječi, molim Allaha subhanahu wa ta'ala za oprost sebi i vama. Molite ga i vi za oprost u njoj koji mnogo prašli, koji je milostiv. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.